Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, дойде времето за свободно говорене по радиото, т.е. за политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова – редактор на предаването, Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес искам да си поговорим по темата «Кое е най-важното нещо, което може да свърши новото народно събрание?» То вече се конституира официално, има си председател официално. И кое според вас е това, което най-вече трябва да свърши?
Политически некоректно.
Копринка Червенкова е гост в студиото на Политически некоректно. Добре дошли, госпожо Червенкова.
Здравейте, добре заварили.
Кажете сега, като гледате този парламент от първите дни на неговата работа, за какво става той? Може ли нещо да се очаква от него или направо да го пишем в разход?
Не, то, че не може, не може, но аз си задавам въпроса как ние това трябва да го обсъждаме. Дали драматично, както беше тези три дни, късаха ризи всичките, кълняха се в любов към отечеството и така нататък, или малко по-леко, по-хумористично да подходим към цялата работа?
Можем да го направим смесен.
Да, да го миксираме, искате да кажете. Аз предпочитам хумористичния ход. Защото, да ви кажа, смяла съм се с глас, когато в един момент Христо Иванов на табла поднесе председателството на ПП-тата, подреди им го, каза им как ще стане. Всъщност оказа се, че ако те завъртат, и на всичко отгоре всички се съгласиха на този вариант да се ротират двамата председатели, и ако се завърти така, в един момент ще се окаже, че ПП-тата имат трима души, които седат горе на трибуната, голямата, важната трибуна. Значи председателя, втория човек, който влиза задължително, и евентуално човек от България. Защото, ако не се скарат до тогава, тежко, но при всички случаи това е така една плътно присъствие. Но те не можах да разбера защо, поради глупост ли, квао.
Ама тази концепция има и друг един недостатък за ротирането. Дали, айде, окей, в Европейския парламент така. 2 години и половина единия, 2 години и половина другия, ама там знаеш колко ще продължи. А тук нащо, като не го знаеш, че, като мислиш, че утре може да свърши.
Може да го докарат до седмица. Една седмица. Той е една седмица. Оня, т.е. всеки да си пробута законите през тази седмица. То това е целта. Всъщност никаква друга цел рационална няма, освен да не се скрият законите, някъде да се сложи папката най-отдолу. И край, нали? Знаете какъв е принципа на консерваторите? Няма проблем, който да не бъде решен чрез бездействие. Ето това е цялата работа.
Е, добре, кои са според вас най-важните закони за отделните партии, които те искат да пробутат? Да кажем за БСП, обръщането на хартиената бюлетина и за ГЕРБ също.
За ГЕРБ също, да. Това е обединително. Предполагам, че и да ДПС ще бъде да. Същото. Значи те имат една обща доминанта. ПП-тата, допускам, че ще се присъединят към проекто закона на движение. Това бе ДБ-тата.
За антикорупцията?
Не, антикорупцията е номер 2. Оръжията за... Оръжията за Украина. Това ще се настоява, допускам. И това ще бъде първия закон, който ще се разглежда. И ме ми е много любопитно дали този закон ще го мушнат най-отдолу под папките или действително ще го изпратят в някаква комисия. Защото това е ролята на председателя на събранието. Той разпределя проектозаконите към съответните комисии, тъй като минат през комисиите вече, в зависимост от начинът, по който те там се възприемат, се връщат в зала. И това нещо е полезно при всички. Обаче тези тарикати малки, ПП-тата, не можах да разбера защо точно в мига, когато това нещо можеше да се уреди, и всички казаха, о, браво, сега ще приключиме, ще разопаковаме проблема, ще направим един председател или двама председатели, и тези си изтеглиха човека. Защо го направиха? Почвам да си мисля, че глупостта не скача по дървета, да ходи по хората. Съвършено излишно. Съвършено излишен беше този жест за кого го направиха? Те го направиха срещу себе си. Те си вкараха един автогол.
Това, което казахте за това, че България ще изпраща оръжие за Украйна, мисля, че ще бъде така с фанфари прието. Те си имат гласовете да го приемат, повечето от партиите в Народното събрание. А днес казаха, че ще и първото нещо, което ще направят.
Предполагам, че тук и ГЕРБ ще гласува.
Разбира се.
За това.
Те са първи евроатлантици, както знаете.
Така че да, и да, ще видим как ще се случи. Не знам обаче какво ще изпратят, след като наскоро военния министър каза, че нямало какво да се изпраща. Че просто ние нямаме такова оръжие, което мога. Ако ще пращаме някакви бръкми, каква работа ще им свършат тия бръкми? Не знам. Щупени танкове или какво?
Важен, нали знаете, важен е символния жест и важното е да се демонстрира солидарност.
Абе, оставете вие, той е символен жест. Символния жест, да, пред кого?
Е,
пред
как?
Кого?
Пред нашите партньори.
Пред всички.
И пред най-важните от тях, разбира се.
Ама аз мисля, че те вече направиха достатъчно символни жестове.
Никога не е достатъчно.
Че как никой от нашите партньори не е изгонил 70 души от съответно руско посолство. Няма, ние сме уникални в това отношение. Никой не ни е настигнал. Би трябвало това да забием един шалон някъде и да кажем, айде вие след нас почвайте. 70 души са това. С кучета, с котки, с готвачи, с градинари, с всичко от гърмя. Защо? Ние тук направихме най-големия жест към нашите евроатлантически партньори и те трябва да са го усетили.
Сигурно.
Така че с щупените ни танкове или без тях, мисля, че това е все тая. Няма никакво значение.
Вие мислите, госпожо Червенкова, че е реално това, за което се говори, за този натиск, който се управлява върху всички български партии, да направят правителство? В името на това да има тук нещо силно, точно от гледна точка на войната.
Да, мисля, че има такъв натиск, обаче този натиск някак си не се случва за сега. Някой се опъва и то се опъват и неопределени партии, от които не се очакваше да се опънат, защото те изгониха 70-те души руснаци. И на тях се разчиташе те да бъдат по-сговорчиви и да направят едно правителство. Колко ще издържи това правителство? Аз мисля, че те няма да добутат даже до общинските избори, до година. Няма да успеят това нещо тук. След като се видя предишното правителство, четиритактовото, както аз го наричам, как много бързо стигнаха до скандали. И първо ги криха скандалите, макар че в обществото се знаеше кой какво е казал и защо, но вече нямаше как. И отгърмя правителството. Тук каквото и да се случи, няма да може да издържи дълго.
Въпросът е дали изобщо ще бъде направен опит да се...
Не, аз мисля, че ще се откажат в един момент. Ще видят и ще тръгнат всички към едни следващи избори. С каква надежда не ми е ясно. Какво ще се случи там?
Да, то всъщност най-големия въпрос е какво ще бъде по-различното и коя партия в крайна сметка ще спечели повече от цялата тая заваруха в момента и коя ще загуби най-много.
Ами ще спечели, разбира се, Възраждане, но не много. Аз мисля, че те горе-долу се движат към платото си, към възможностите, които имат. Това е процента българи, които биха се съгласили на референдум, който референдум да ние да излезем от Европейски съюз, ние да напуснем НАТО и така нататък. Това са нереалистични неща. Плюс това българина НАТО абсолютно не му пука, но Европейския съюз му пука. Европейския съюз, нашите лични карти, с които ние се движиме през този Европейски съюз, те никой няма да се откажат от това.
Разбира се, то може да има два референдума. Един за НАТО, един за Европейски съюз.
Допускам, че това е скъпо удоволствие, трябва да ви кажа, референдума. Спомняте ли си колко много струваше референдума на Слави, който не го и признаха на всичко отгоре? Така че, ако ще правят референдум, затова си мисля, че там те горе-долу са си стигнали тавана. Това е процента хора, които искат някакви по-радикални жестове да извърши държавата. Примерно да напуснем НАТО. Мисля, не знам. Не са нужни тия жестове, според мен.
Това е процента хора, според мен, в една нормална ситуация. Обаче нашата ситуация не е нормална. И понеже не е нормална ситуацията, процента на радикално настроените хора няма ли да се увеличи?
Не, мисля, че нашата ситуация не е толкова ненормална, колкото ние, медиите и вие и така нататък я описваме. Хората се чувстват доста някакси съхранени, не се плашат, не се плашат от тази война. Не се плашат, най-смешното е, че те не се плашат и от цените. Ни идете в магазините да видите какво
става.
Плашат
се от цените. И от сметките.
Е, какво се плашат? Там е пълно с хора, които купуват огромно количество неща. Ако се плашат от цените, те ще бъдат много по-прибрани, много по-аскетични.
Освен това, още не са дошли сметките, зимните сметки за отопление.
Зимните сметки за отоплението са много неприятни, но аз се страхувам. Тоест, нямам чувство, че хората са до смърт оплашени от тая работа. Как ще ги преодолеят, не знам. Но затова си мисля, че не е толкова страшно положението, не е толкова драматично, като атмосфера в обществото. То може да стане февруари, март, някъде там. Леко трябва да се затопли, защото студа не е хубаво да се протестира. До тогава някъде може да се получи нещо. Може, не знам.
А понеже говорим ето да за сега за такива протести, виждате, че в Европа вече има такива протести, свързани точно с цените и с сметките. А как ви изглежда цяла Европа всъщност? Това, което се случва в Европа и това, че вече много правителства започнаха да падат, някои за отрицателно време. Ето, госпожа Ли Страс изкара месец и половина.
Да, 40-те и броиха дните на нея.
45.
Нещо такова, да. Абе, вижте, тук наистина е проблем и аз няма да открия Америка, ако кажа, че има страхотен дефицит на сериозни фигури, които да седат начело на Европа.
А как си го обяснявате този дефицит? Той случайен ли е или е преднамерен?
Не е преднамерен. Той е случайен, защото хората свикнаха да живеят някакси разгулно добре, спокойно тези последните години. И не си даваха сметка, че трябва да гласуват и да лансират по-силни лидери. Напротив, нарочно бяха избирани слаби лидери, за да не им пречат. Е тая фон дер Лайен, кому пречи?
Е, тя никой не я е избирал, нали? Знаете, тя е назначена.
Е, тя е назначена от Меркел, всъщност.
Да.
Да, тя е нашето наследство.
Въпросът е, че и на ниво Европейска комисия, там където, нали, се решават всичките неща, свързани с Европейска комисия.
Там е много тежко положението.
Там са назначенци и то има чувство, че е правен специален антиподбор, който много прилича на български антиподбор. И затова си мисля, че има и някаква преднамереност в това търсене на слаби лидери.
Не, мисля, че тук е използвана разхайтеността, разхлабеността на обществата, които са доста разглезени. И сега онези общества, западноевропейските, те са много по-задоволени от българското общество. И те по-трудно ще преживеят тези рестрикции, които им се налагат от тази нова ситуация с горивата, с енергийните ресурси и така нататък. Докато ние мисля, че по-леко ще го преживеем.
Защото сме изкарали виденовата зима и другите.
Ние, да, имаме някакъв вътре в съзнанието ни седи този опит. И този опит ни подсказва, че да, лошо, много лошо, обаче оживяхме. Оживяхме и влязохме в една малко по-нормална ситуация, докато онези непрекъснато живеят в нормална ситуация. Непрекъснато, т.е. нормална, хубава, аз имам предвид. Добра. И те затова сега и протестират. Затова толкова години избират някакви там. Те не смятат, че от тях нещо зависи. И затова избират тия нищожни хорица, които управляват Европа в момента.
А дали нещо няма да се промени именно сега в тази ситуация? Тоест хората да си кажат, трябва да избираме все пак някакви почитави политици за министър-председатели, за депутати, за всичко останало. Тоест да има някакво отрезвяване на европейското
мислене. Ще си кажат, тук има времеви луфтове. И докато изтекат тия времеви луфтове, докато минат годините, през които тези хора имат мандат, докато им изтекат мандатите, всички разчитат и самите тези хора, които ние в момента така не харесваме, най-меко казано, самите те си дават сметка, т.е. надяват се, че така, протестите ще утихнат, че хората ще свикнат, че ще се адаптират към новата ситуация и те ще продължат чудно да си живеят там, където са. Ако има съпротива някаква и ако населенията се напънат да избират качествени лидери, това би било много добре, но аз не знам дали ще го дочакам.
Дано все пак да е по-скоро, разбира се. А как, госпожо Червенкова, на нас, хайде да говорим първо за България, как ни се отразява войната в Украина?
Никак.
Какво се промени в българското общество?
Никак, нищо.
Мислите ли?
Ама е, къде го промяната? Къде е?
Никъде не
откривате. Освен, че има, разбира се, речи. Ние слушаме речи. От едни определени хора, които не ни изненадват. Аз ще ви кажа една реч, чух наскоро и много се смях. Седат двама души журналисти. Едната е една жена, която аз много уважавам и смятам, че тя е умна жена. И жената е Люба Колезич. Тя до 89-та година смятам, че беше най-талантливия български кинокритик. С култура, с познания, с рефлекс. Още тя беше много-много качествен човек в киното. След това живота е отласна в разни други посоки и сега виждаме тя къде. След като с този там свой партньор те обсъдиха необходимостта от лустрация, а аз когато чуя лустрация, това за мен е знак, че се наближават избори. Това е разделителната линия, която се цепва в обществото и вече тук текат мобилизации на двете групи. Тия, които ще бъдат лустрирани, тия, които ще ги лустрират.
Ама то тия, които ще бъдат лустрирани, те не останаха по чисто възрастови причини.
Какво да кажа? Трябва да ви кажа, че този, с който Любка си говореше, влиза в групата, която трябва да бъде лустрирана, защото до 89-та година 4 години се е комуштисвал с държавна сигурност.
Така, а сега иска да лустрира хората да, държавна сигурност.
Той сега... Но това, айде, лустрацията, иди доди. Следващия мой шок беше, когато изведнъж Люба съобщи, че Зеленски е крал Лир. Полудях, трябва да ви кажа.
Това
не е възможно. Не е възможно това Люба да го каже. Добре, крал Лир, значи седи много помпозно. Крал и Лир. Така, едни кратки думи, ударно. Сега, много е възможно голяма част от аудиторията на Любка да не знае нито кой е Шекспир, нито кой е крал Лир, още не е нужно да знае.
Не звучи така яко.
Седи добре, обаче тя трябва да допуска, че там седи някой като мене или може би като вас, който знае и Шекспир кой е, и крал Лир кой е, и го е чел, и го е гледал и така нататък. Не може тя да ме обижда по този начин и да ми съобщи, че този човек, за който един режисьор много хубаво се изказа, каза, о, казва, да не дава Господ посредства на артист да се добере до главна роля. Тогава, казва, положението е неспасяемо. И за този човек тя ми съобщи, че бил крал Лир.
И после казвате, че няма промени. Виждате какви големи промени се извършват.
Това не са промени, това са глупости.
Е, да, те понякога са синоними тези две.
Не виждам тук даже населението. Айде, аз се обидих. И се обидих заради Люба, защото цена тази жена. И смятам, че тя беше много важна в българската култура. Тя и сега е важна, защото тя умее да си води предаванията, тя има базова култура, която знае кога и как да употреби.
Абе, знае кой е Шекспир.
Но тук с крал Лир мисля, че прекали.
А между другото, ще използвам този конкретен случай, който давате, да направя едно обобщение, че тази група има една действително много, сега не мога да кажа дали е голяма или малка, но във всеки случай много гласовита група, която много държи да ни залива постоянно със своите евроатлантически прозрения, ще кажа, да не кажа верноподанически чувства. И те се засилиха през последните месеци. Имаше ги и преди.
Има ситуация, която ги засилва. И сега, преди следващите избори, те още повече ще се засилят. Но това няма да им промени процентите. Никак даже.
Това е интересно, защото да, слага се сега, ето, говори се включително и за евроатлантическо правителство, да се направи много популярна стана тази дума.
Евроатлантизма ли?
Да.
Аз не знам те какво разбират под евроатлантизъм. Ако е само да изпратим оръжие за Украина, това е много семпло тълкуване.
Или да изгоним 70 души.
Айде, изгонихме ги тях. Не пуснахме самолета на Лавров да прелети над България, когато отиваше в Белград. Това Кирил Петков лично се похвали по някаква телевизия, че той, ето, той лично спря този самолет. Тоест, казвам ви, че те извършиха всички необходими жестове там, където те трябва да се отчетат, тези жестове. И повече, както виждате, много-много не си дават зор. Те не говорят много за оръжието, което ние трябва да изпратим. Те внимават. Те знаят, че електората не е склонен на такъв тип действия и жестове. И затова, понеже разчитат милите да съберат повече електорат и отново да ни управляват, което ще бъде катастрофа за нас, аз си мисля. И се надявам много на разума на българския народ, който би трябвало да види и да прецени за какво става дума. Но те тук са доста обтекаеми по отношение на Украина. Доста обтекаеми се. Не са така напънати като оръженосица на Христо, на Христо Иванов, този Ивайло Мирчев.
А, да, дето отслабна, да.
Той много, да, аз не го знам дали е отслабна.
Отслабна.
Но той много категорично иска да прави списъци за лустрация. Още там, ако може, нещо да извършиме. Какво да извършиме? Абе, хора, днеска слушам един, който ми съобщава, че ето сега и нещата в Украина се промениха и руснаците губят. Е, как ще губят, като в момента 40% от Украина няма ток? 40%! И това го заявява въпросния крал Лир. Аз мисля така да го наричам от сега.
Ако не е много обидно към този фикционален персонаж и към
памета
на драматурата.
Не, защо? Не, казвам ви. Аз затова ви предложих малко така хумористично да подходим.
Приемам.
Леко. Леко.
Добре, много ми се ще, госпожо Червенкова, да си поговорим и за медиите, за българските медии. На тях как им се отразява цялата ситуация? Имам предвид, разбира се, и това, което става в България, и това, което става извън България. Какво се промени в тях? Забелязвате ли някаква промяна или пак всичко си е както си го знаем?
Не, промяната е дотолкова, доколкото те неистово се опитват да се залепят за победителите, но проблема е, че те не знаят кой ще е победител. И тук има някакви флуктуации, особени в медиите. Те се движат ту насам, ту натам. Но при всички случаи по отношение на Украина, мисля, че голяма част от медиите са единодушни.
Правилния страх.
Да, и седат на как се казваше, на страната на добрите.
Да.
Не на лошите. И така ще бъде. Така ще бъде, докато свърши тая война. Знаете ли, тая война, тя много ме тормози. Тя трябва да свърши. Толкова хора си отиват там за нищо. За нищо. Но си мисля, че след тази война, знаете ли какво количество книги ще бъдат написани и докторати?
А филми колко ще бъдат направени?
И филми ще има, да. Но книги. И за крал Лир ще има много книги. И есета, и големи есета, и докторати, и въобще всичко. И аз няма да бъда жива да ги прочета.
Не мисля, че това ще бъде особено голяма загуба.
За мен?
За вас, да.
Не, мен ще ми е любопитно, защото аз все пак съм по някакъв начин свидетел на това време, на тези събития. Все пак аз съм в епохата. Седа и колкото и да се опитвам да се дистанцирам и да гледам малко по-хладно на това, не може там. Да, ти си вътре в нещата. Но ми е много любопитно. Поне две книги от всичките бих искала да прочета.
А те, предполагам, че в най-скоро време ще почнат да излизат още преди край на войната. Знаете ли, тази ситуация...
Не, аз мисля войната да свърши по-скоро.
Дай Боже, разбира се. Но тази ситуация сега около тази война, на мен страшно ми напомня, и нейното отразяване в правилните медии, много ми напомня на това, което ставаше в бивша Югославия в началото на 90-те години. Нали помня?
Когато бомбардираха Белград.
Още преди това. Още преди да, това, когато се водеха бойните действия, да. И когато всички правилни медии, като започнеш от CNN и свършиш с БНТ, говореха и правеха неща за лошите сърби и за добрите мюсюлмани, и това беше преобладаващия дискурс.
Но
и
да, просто изглежда, това е някаква норма, която винаги я спазват. Ето сега гледах някакво предаване. Седат едни старци, които ги опаковат с едни бинтове, т.е. тук им слагат червена боичка, тече някъде от челото им кръв. Възрастни мъже и някакви жени там до тях. И всичкото това нещо трябва да разкаже как след удар на руснаците тези цивилни лица са били наранени. Еми, на другия ден показаха всички първи страници на лъскавите списания западните, бяха с тия старци, дето показаха самата манипулация. Това, тая манипулация всички я видяха. Ето това е цялата работа. Това е абсолютно безконтролно и безотговорно се лансират тези, които обикновено излизат от Украина, но то, аз го разбирам, нали, все пак да лъжиш по време на война е прието.
За участниците във войната, преките участници във войната е прието, но защо другите, които прието не участват, лъжат също?
Ами защото няма други. Всички по някакъв начин се чувстват участници в тая война. Като съчувстващи, като наблюдатели, като даващи оръжие, като гонещи руснаците от посолство. Това е форма на участие. Така че така ще бъде. Ще бутаме някакво чудо. Никак не искам да се мисли, както сега говорят, че трябва да се стигне до победа и тогава тая война ще свърши. Каква победа? Това толкова глави ще отгърмат, толкова хора ще умрат още.
Няма как да не сте забелязали, че действително никой не говори за мир в днешно време. Никой не говори за това, че трябва да се правят някакви компромиси. Всеки говори победа, край, трябва да победи нашите ценности.
Ужасна работа е това. Много лошо. Друго, аз много съм потисната тук в случая, защото не че се плаша, че ние ще бъдем засегнати. Ние сме последна дупка на кавала. Никой няма да се занимава с нас. Макар, че има една група политици и журналисти, които мислят, че руснаците само към нас гледат и се чудат каква беля, как да ни накажат с нещо. Те ни наказаха веднъж, като отказват сега да се говорят с нас за газа, но повече ние не им седиме в полезрението. Никаква въшка там. Да, нещастна.
Все пак, когато си избираш противниците, ти ги избираш според тяхната сила.
Да, и според мащаба им. Нашия мащаб малко не е особено голям.
И накрая, госпожо Червенкова, какво очаквате в следващите месеци, да кажем, до началото на новата година? Ще има ли избори според вас?
Ще има избори след нова година.
Веднага след нова година.
Еми, когато се направят тези 3 месеца, дам или колко, нали, има срокове.
И трябва да минат тия консултации.
Да, тук да минат консултации. Това ще бъде, предполагам, до някъде до към 10 ноември ще се точи тая цялата работа. След това ще посрещнем тържествено 10 ноември като един светъл празник. След това ще тръгнат тия 3 месеца. След това ще... Абе, въобще до края на март ще се влачим със служебни правителства. И ще ядат парцалите на горкия президент от всякъде.
Да си имат за какво да се занимават.
Да. Забава.
Благодаря ви много за това гостуване, Купринка Червенкова. Днес говорим по темата с какви важни неща трябва да се заеме Народното събрание в там седмиците, месеците, които ще съществува. Малко мнение ще ви прочета. Ирина Войнова в Инстаграм с важните теми няма да се заеме. Калин Константинов във Фейсбук. Най-важната тема, с която трябва да се заеме парламента и правителството, е националния суверенитет на България. В сляпото следване на самоубийствената западна политика и причината за тежкото ни икономическо състояние. Така, Error 402. Най-важните теми са: 1. Кога ще говори Зеленски? 2. Кога ще пратим оръжие на Украина? 3. Кога ще закрием държавата? Ивайло Тодоров. Напускане на всички агресивни съюзи, в които участваме, политически и военни, общуване чрез двустранни договори с държавите, политически и военен неутралитет. Валентин, първото, с което би трябвало да се заеме парламента, е невижданото досега обедняване на обикновените хора, а след малко сте вие на нашите телефони.
Политически некоректно.
Добър ден, слушам ви.
Здравейте. Свържа с вас, ако парламента все пак е нормален, би трябвало да се занимава единствено и главно с бедността в България. Но понеже не е нормален и понеже не е парламент, а един американски проект и само една партийка няма как да промени нещата, защото смятам, че само една партия е българска, затова по-добре да няма такъв. Знаете ли какво значи, между другото, радикален?
Да, идва от радикс, което означава корен.
Ами, аз мисля, аз гледам по друг начин, да, така е, но няколко пъти са се извършвали радикални промени, едно от тях е 9 септември. Тоест, БСП също е радикална партия по тази логика. Радикално означава тотално като промяна.
Крайно, да.
Защо още не виждам в това? Нека да бъде така. Напротив, аз съм за това даже. Защото този евроатлантически проект, който никой не може да ми обясни какво означава, явно не работи. И не е в помощ и в полезност на хората в България.
Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Благодаря за възможността да чуем жизноутвърждаващото разбиране на Копринка Червенкова за всичко това, за настоящето. Слушала съм по време на пандемията и страдам, че някак разпиляса мъдростта или на мъдреците трудно им се дава трибуна. Ами с жизноутвърждаващо разбиране трябва да подходи. Правителство вероятно ще има и не смятам, че то толкова бързо ще си тръгне. В тази ситуация с всичките недостатъци на Борисов, ако успее да се успокои, да успокои хората около себе си, да забрави малко за реваншизма, има достатъчно важни неща извън милитаристичното мислене и смятам, че това правителство ще се задържи с подкрепата на ДПС задължително до изборите в Турция.
Ама кой ще го подкрепя това правителство, освен ДПС?
Ще го подкрепят хората това правителство, ако то прояви много разум, много баланс и много грижа. Не смятате ли, че е крайно време някой наистина да се погрижи в това тревожно време за хората? А тревогите са много големи. И на родители с деца, и на хора с кредити, и на недояли, на недоспали, недостоплени. И някак ще ми се, ако ще се търгува всичко в този живот, то поне да не предава толкова лесно държавата. Възлово важна е България. Не дейте, говорете с такова пренебрежение, кой ни пита. Ами да накараме да ни питат. Този кръстопът, без него не може нито един да направи връзките между едната част на Европа, другата част на Европа и Азия. Хайде най-после този велик кръстопът да направите, те казват, подминавали. Бе, не бе, в търговията на кръстопът всеки прави кръчма.
Ма ние до сега сме доказали, че не успяваме да се възползваме.
Ама хайде да успеем. И аз мятам, че в този парламент има доста мъдри хора, които вече много години са там. Това изтезание не доведе до нищо. То беше лепене, араси, айде спрете си всички работи. И поустаряха вече.
И поустаряха, така е. Благодаря ви за мнението. Добър ден!
Добър ден! Ами слушам, нали, пак госпожата говори за разбирателство, за той. И не мога, господин Волгин, аз съм гневен човек.
Кое ви гневи?
Гневен съм и съм гневен се на много неща, но искам да кажа най-напред, че аз съм евро-черноморец.
Това какво трябва да означава?
Ами това означава, че мен Атлантическия океан, особено западната част на Атлантическия океан е много далеч от мене, за да бъда евроатлантик.
Mm-hmm.
Да. Аз имам собствени, нали, не само собствено, народът си има свои ценности, свои неща, за които трябва да се говори и да се мисли за тях. Но това е много философски истории. Сега, за Украина.
Какво за нея?
Поне се говори за Украина. Да. Украина. Никой не плака за нея 2014 година. Никой не плака за тези 45 милиона, които взеха да ги учат на украински език. А Майдан, знаете ли какво значи? Майдан значи площад, да. На полски обаче. Украински език е един език, малко полски, малко руски, малко руски, малко полски, малко словашки. И това е украински език. Не могат 45 милиона да ги карат на сила да говорят украински език.
Е, поне половината от тях си говореха украински от преди това.
Ама този украински, който са говорили, това са нашите западни покрайнини, господин Волгин. Има ли македонски език?
Е, точно това щях да кажа, че македонски език е същото. Малко български, малко сръбски и така.
А, така. Е, сега ако дойде да ни карат да учиме македонски език, как ще се почувствате вие? Как се чувстват тези, айде на левобрежна Украина, ще кажем. Тези хора, ми там е било дикия степи. Всичко, това цялото население е чисто, това са чисти руснаци, господин Вовин.
А каква трябва да бъде?
Аз съм говорил с много руснаци, които плачеха как ги карат да говорят украински, някакъв език, който те не знаят.
А каква трябва да е политиката на България по отношение на ставащото там?
Политиката на България, не говоря за моята политика, политиката на България трябва да бъде не неутрална, а да вижда истината и да говори за истината. Защо стана това, което става днеска? Ако нашите братя, които говорят български език, почнат да ги мачкат, да ги притискат и така нататък, ние би ли трябвало да вземем отношение по този въпрос? Би трябвало, нали? Нашите ще кажем, нашите са народници с чужбина. А какво да каже руското правителство, когато не техните са народници, а техния народ го мачкат?
Добре, благодаря ви за мнението, макар че вие казвате с истината да се съобразява. Рядко някое правителство се съобразява с истината, съобразяват се с съвсем други неща. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Обаждам се на Ангелов от Велико Търно. Ваши телефон е за лингвисто украински и македонски език, но аз искам да ви кажа нещо на чуширски език, което отнася за вас и за Купринка Шеленкова.
Съжалявам, но не ви чуваме. Много е лоша връзката. Моля ви, ще трябва да я прекъснем, защото наистина не се разбира това, което казвате. Моля ви, опитайте отново, за да могат и слушателите да ви разбират. Добър ден!
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте. Да.
Владен Димов, от Пъфе се уважа.
Да, кажете.
Първото нещо, с което трябва да се заеме този парламент, е наистина бюджета за 2023 година. Той в известен смисъл е свързан и с второто нещо, което трябва да направи това този парламент, е да се повишат подобаващо и доходите и да се прекъсне, да се преостанови тази гавра с пенсионерите, с тези ниживи повишения. Дори и с една стотинка нямаше повишение на пенсии.
И нали постоянно се актуализират?
Да, те трябва да се актуализират с бюджета. Може би с бюджета биха могли да се направят. А повишаването на доходите ни е необходимо за това, за да покажем на нашите млади хора, които са емигрирали от България по икономически мотиви, да се върнат и тук да имат подобаващ поминък. И третото нещо, с което би трябвало да се занимава този парламент, е да даде път на иницииран от президента на нашата република референдум, с който... Чувате ли ме?
Да.
С който референдум да се направят такива поправки в нашата изборна нормативна уредба, че тя от уредба на безчестието да се превърне в изборен кодекс на народовластието.
Да, но това, разбира се, е мечта на всички хора. Ако може такива велики цели да се постигнат с един референдум, би било наистина чудесно. Добър ден! Заповядайте.
Ало?
Да. Слушам ви.
Ало?
Да, слушам ви.
Чувате ли ме?
Много добре, кажете. Изглежда,
ало?
Обаче, вие не ме чувате. Добре, дайте да опитаме някоя от друга връзка. Явно дамата не ни чуваше. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Аз ли съм наред?
Да.
Ало?
Да, вие сте.
Здравейте. Здравейте. Желая здраве на всички светни хора. На първо място, всеки го знае в тази страна, а трябва да се занимаваме и парламент, разбира се, трябва да поеме инициатива, да се занимават с здравето.
Мхм.
На хората, на първо място тези, които са парламента. Особено на академик, член, кореспонденти и мутации, които въобще не трябва да са там и се знае какви са, бабаити и така нататък, грохчат само откакто съм ги запомнил, така му ли да стават председател на парламента?
Ами нали знаете, всички хора са там в от тия 240 души, всички са там.
Не защото... заради нас.
Заради нас, ние сме гласували за тях.
Не заради нас, не е така.
Е как?
Ние заради групировките, заради престъпните структури, които купуват изборите и манипулират хората от целия български въобще парламентарен бит. Така че...
Това не е ли много лесно
обяснение? Ако не се осъзнат, ако не се лекуват тези хора, ще трябва да ги лекуваме на сила. Бъдете живи и здрави.
И вие така. И все пак ми се струва, че това е много лесно извинение. Тоест така ние самите сваляме отговорността от себе си за избора, който сме направили. А ми се струва, че не би трябвало. Благодаря. Политически некоректно. Разбира се, най-важният въпрос в една държава е състоянието на нейната икономика, защото от това зависи всичко останало. Зависи от това как ще живеем, каква е нашата покупателна способност, как можем да си плащаме сметките. От тази гледна точка е много важно да знаем какво е състоянието на държавата и ако не е добро, е важно да знаем защо се е стигнало до тук. Коментар по темата на Калина Андролова.
Поръба. Докато избирахме 3 дни председател на парламента, държавата фалира, каза Кирил Ананиев, безспорен експерт в областта на бюджетирането. На брифинг на ГЕРБ той завърши изказването си с констатацията, че Асен Василев е най-слабият министър на финансите за последните няколко десетилетия. Едва ли има икономически грамотен човек в страната ни, който да спори с Ананиев за оценките му точно в неговия професионален ресор. Продължаваме промяната направиха следното. Върху икономическата криза, придошла от международната обстановка, насложиха собствена вътрешно надробена криза заради липса на знания и опит или казано по-грубо поради управленска некадърност. След 6-7 месечно управление, кабинетът Петков остави след себе си полуфункционираща държавност, грешки във външната политика, разтуреност и безизходица в енергийните доставки, както и финансови дългове. На възраженията, че те са юпи културата, Харвард, промяната, бъдещето и всякакви други претенции, но за съжаление войната в Украина им е попречила да демонстрират своето пълно величие, ще кажа само, че където международното положение пречи на способностите, там в действителност няма способности. Трябва да се признае, че щом продължаваме промяната, могат да намерят добра маркетингова опаковка за оръжията, какво по-лесно от това да опаковат впечатляващо за публиката собствената си управленска несъстоятелност. Проектобюджетът за 2023 година е с бюджетен дефицит от 11 милиарда и 600 милиона лева. Т.е. дефицитът от 2022 година се задълбочава с още 5 милиарда и 300 милиона лева. Поради тази причина се предлага държавата, т.е. всички ние, да поемем нов дълг от 16 милиарда лева. Ситуацията обаче в цяла Европа по отношение на дълговете е доста сложна заради прогнозите за рецесия и глобалната несигурност. По време на подобни нестабилни периоди паричният ресурс поскъпва. Асен Василев обясняваше, че чака подходящ момент да излезе на външните пазари, защото така бил съветван от банките. Накрая, заради забавянето, емисията ценни книжа на стойност 4,4 милиарда евро бе пласирана при по-висока доходност и ощетява държавата с около 300 милиона евро. Съвсем логично, банкерските съвети винаги са в полза на финансовите институции и възниква въпросът, чии интереси всъщност е защитавал Асен Василев в ролята си на министър. Скъпо е да вземеш паричен ресурс и от вътрешния пазар в момента. Пазарите очакват лихвите да продължат да нарастват, затова финансовите институции се държат резервирано. Служебният кабинет няколко пъти подред прави опити да пласира книжа на вътрешния пазар за 200 милиона лева и в крайна сметка достигна 5,65% доходност, която е най-високата от 2012 година насам. На фона на тази неприятна ситуация, обсъждането на бюджета от партиите, които вече са в предизборна истерия, заплашва да се превърне в бедствие в очите на всеки здравомислещ икономист. Ако по някаква причина не се приеме нов държавен бюджет, законът уточнява, че през следващата година ще се харчи всеки месец по една 12-та от парите на последния бюджет. Подобна перспектива звучи по-разумно, отколкото това, което ще се случи, когато бюджетът започне да се обсъжда и новата лява партия, т.е. Продължаваме промяната, започне да се състезава с БСП по раздаване на средства. Така или иначе, новият бюджет копира политиките на летния бюджет, в който въпросните 15-16 милиарда лева бяха заложени като бомба, защото партиите вече наддаваха коя повече да се хареса на пенсионерите. Общият дълг на България е около 37 милиарда лева, а само през следващата година трябва да се вземат 16 милиарда. Но тъй като нещо ще върнем и по старите си дългове, нетно дългът ще се увеличи с около 12-13 милиарда лева. Това са финансовите резултати на Асен Василев и Продължаваме промяната. Още когато влязоха в изпълнителната власт, въпросните от Харвард започнаха да обсъждат колко ни е нисък държавния дълг и как можем да си позволим да поемаме още дълг. Забележете при това в най-критичния момент за света от кубинската ракетна криза насам, т.е. от октомври 1962 година. Един такъв дълг не би бил проблем, ако е добре обмислен при стабилна икономика, липса на война и предсказуемост на средата. Министерството на финансите са заложили 1,6% икономически растеж и на тази база се формира дефицитът от 6,6% от брутния вътрешен продукт и 16 милиарда дълг. Обаче БНБ казва, че икономическият растеж до година няма да е 1,6%, а ще бъде 0,1%. Ако наистина растежът е 0,1%, дефицитът ще скочи, и дългът, който вече няма да е 16 милиарда лева, а ще бъде 20 милиарда и нагоре. Тоест, дори не е сигурно, че тези 16 милиарда лева ще стигнат, за да покрият дефицита. Обратното също е валидно. Ако икономическият растеж е по-висок от 1,6%, тогава ще има преизпълнение на приходната част и дефицитът ще бъде по-малък. А оттам и дългът, който трябва да се поеме. Всичко се върти около активността в икономиката, а данните от последните две години сочат, че ние изоставаме от икономиките на Европейския съюз. Когато държавата харчи за инвестиции, например в инфраструктура, тя стимулира икономиката. Ако дългът не се използва за реформи, които да увеличават приходите в икономиката, а се харчи за предизборно вербуване на възрастния електорат, това води до нарастване на дълговото бреме и в крайна сметка до опасност от невъзможност за плащане. Нарастващата задлъжнялост по принцип е форма на контрол и дава възможност за поставяне на всевъзможни условия към държавата, която е в нужда. Отново питам, чии интереси защитават Продължаваме промяната, когато управляват. С тези икономически резултати отиваме на избори, защото вече е ясно, че дори президентът Радев да даде мандата на Български възход, кабинет няма да има. Демократична България направиха една много сериозна грешка в предишната кампания. Те не казаха още в началото на кампанията, че Продължаваме промяната са лява партия. Да, евроатлантическа, но лява. Демократична България трябваше да повтаря това през цялото време, защото София никога не е била лява. Продължаваме промяната са много по-зле от БСП, защото БСП са лява партия, но спазваща финансовата дисциплина. За разлика от тях, Продължаваме промяната са леви популисти, които могат да профукат финансовата стабилност на държавата с един предизборен замах, водени от теоретични знания, първи практически упражнения, но основно от това, че не им пука за последствията. Ако Демократична България не се разграничат от Продължаваме промяната, значи се закопчават към левия популизъм и ще трябва солидарно да понасят по-нататък щетите.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Сигурно всички си спомняте онази случка от преди няколко дни, когато едни така наречени екоактивисти, или както там се наричат, заляха картина на Ван Гог, като това било някакъв знак на протест срещу разрушаването на климата и други подобни неща. Това, разбира се, не е изолиран случай, това е част от една цялостна тенденция. Именно за тази тенденция е коментара на Владислав Апостолов.
Културни войни.
Думите трудно описват омерзението от онези две глезени, но гротескни същества, които изляха доматена супа върху шедьовър на Ван Гог в Националната галерия на Лондон, в пореден празноглав спазъм на климатична психарщина. За щастие, картината Слънчогледите на великия художник е била покрита със стъкло и щетите са само по рамката, ако се вярва на управата на галерията, която бездушно и безгръбначно допусна двете създания спокойно да се гаврят с безценната творба пред множество възбудени журналисти и пасивни свидетели. Срамната сценка стана символ както на примитивната и перверзна природа на разнообразните зелени движения, решили да тероризират обществото по всевъзможни начини, така и на престъпното съучастие на институциите и медиите. Този отровен съюз пръкна противна епидемия от екологичен екстремизъм. Всекидневие са вече кадрите на млади фанатици с празни погледи и цветни коси, които блокират движението по натоварени градски улици из западния свят, скандират лозунги като програмирани роботи, лепят дланите си по цимента, стараят се да съсипят световни картини в големи галерии, нападат невинни минувачи, трошат витрини, унищожават продукти, саботират инфраструктура, застрашават живота и здравето на цивилизовани мъже и жени. Съвсем уместни са паралелите с извергите от Ислямска държава, които демонстративно смазваха статуи и взривяваха храмове. Самодоволните джендерфлуидни богаташки изчадия пред картината на Ван Гог и мъркобесните маскирани терористи в пустинята имат много повече общи черти и допирни точки, отколкото медиите и институциите в западния свят са склонни да признаят. За съжаление, варварщината и вандалщината на тези галени от елита малки чудовища са не просто допустими, но и активно насърчавани. В тази връзка един съвет и към българските медии. Може би е време да спрете да наричате престъпниците, които блокират линейки, застрашават живота на хора и обезобразяват цивилизационното ни наследство, активисти. Почти всяко заглавие за атаката срещу шедьовъра на Ван Гог ни съобщаваше за екоактивисти на протест. Същото слушаме при поредните новини за ордите, задръстили важна пътна артерия и превръщащи живота на работещите мъже и жени в ад. Това не са екоактивисти. Това са екстремисти. Изливането на доматена супа върху безценна европейска картина не е протест. Важно е да изпълваме думите със съдържание и да не участваме в улекотяването или изпирането на злото. Защото това, което тези движения правят и проповядват, е като киселина, разяждаща фундаменталните основи на общото ни живеене. Античовешки бяс и неврологичен бък, маскирани като загриженост за планетата. Много от водещите фигури на климатичния екстремизъм редовно ползват риториката на геноцида, третират човечеството като нещо вредно и годно за изтребление. Цялото им движение е пропито със сурова омраза към хората като биологичен вид. Някой ден някой от тези фанатици ще направи нещо наистина неописуемо. И тогава елитите, които захранват радиоактивната идеология, ще се окажат в особено неприятна ситуация. Интересно е как почти всички климатични екстремисти са част от горните слоеве на западните общества. Младежи с престижно висше образование, отгледани в богати семейства, закърмени с комфорт, свикнали да получават всичко веднага. Думичката не им действа както чесън на вампир в ретро-хорор трилър. Но жанрът, който най-точно ги описва, е друг – зомби-кино. Работещите хора, независимо от възрастта, нямат нито време, нито желание за акции по самозалепване за картина на 300 години или лягане пред линейка по време на час пик в 5-милионен град. Западът е заразен с цяло поколение младежи, индоктринирани в омраза към собствените си предци и повечето постижения на човечеството като цяло. Медиите ги превръщат в звезди и допълнително стимулират зверската заблуда, че с всеки ритуал по разрушение всъщност спасяват света и водят нас, изостаналите, към соларно-панелното веган бъдеще на въглеродно-неутрални емисии, здравословни диети с протеин от щурци и космополитни коктейли от филтрирана урина. Докато перфектните перки някъде там убиват поредния прелитащ орел, неразбрал за великата екомисия на климатичната кралица Грета Маркъл Пета. Авторът на няколко бестселъра за залеза на либерализма Дъглас Мъри пише как в сърцето на западния човек е зейнала пропаст и той се стреми да я запълни със смисъл отвъд и направо против историческото завещание на предишните поколения. За сега не му се получава. Резултатът е сюрреалистична гротеска по Луис Бунюел и неговия шедьовър за моралната инверсия «Фантомът на свободата». Най-галените, глезени, пазени и луксозно гледани деца в историята на човечеството се превърнаха в карикатурно кръвожадни изчадия, мятащи доматена супа по картини на Ван Гог. Време е за промяна в климата, на цялата ни модерна култура.
Коментар на Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
Днешното ни предаване завършва след новините в 14 часа с Николай Петров. Следва предаването Двуглас, Ива и Ева Валентинови.